Ajattelin tosiaan tänään muutaman sanan sanoa tästä näistä 7 valaistumistekijästä. Mä ajattelin, että mä en tänään puhu hirveän pitkään. Katsotaan, mitä tapahtuu. Niin kuin mainitsin siinä johdannossa, niin toisinaan esitetään osana näitä 37 siipeä valaistumiseen. Tämä on sellainen ikään kuin satsiopetuksia, mitä Buddha painotti elämänsä loppupuolella. Silloin kun se oli aika vanha ja kuolema alkoi lähestyä, niin ne oli tavallaan ne, mihin se sanoi, että näitä kannattaa harjoittaa, näin kannattaa panostaa tai keskittyä. No, helppo sanoa 37 juttua, siinä on aika paljon sitten materiaalia. Mutta yksi niistä on nämä, tai yksi näistä niin kuin sen osista on tämä 7 valaistumistekijää. Ja mikä se sanoisi? Ehkä mä ensin sanoin, että tämä on aika meditaatiokeskeinen opetus. Esimerkiksi voidaan, jos katsotaan vaikka 8-osainen jalopolku, joka on kanssa siellä, niin siinä on kuitenkin osansa, mikä liittyy vaikkapa moraaliseen elämään ja toimintaan, kanssakäyntiin ihmisten kanssa. Mutta 7 valaistumistekijä on aika sellainen niin kuin meditaatiotekninen opetus, eli tämä keskittyy meditaatioharjoitukseen erityisesti. Ja sinänsä tämä nimi on ehkä vähän, nimillä on merkitystä. Jos me kutsutaan niitä valaistumistekijöiksi, niin tulee tämä kiusallinen sana valaistuminen vastaan. Vähän jostain muusta perinteestä, että buddhalaisperinteessä puhutaan havahtumisesta tai heräämisestä. Buddha on herännyt ja nämä on bojangoja, viitaten, mikä tulee bodhi-sanasta, eli heräämisestä myös. Mutta yhtä kaikki, näin tietenkään vaikka tässä on kaikenlaista sisällä, mä kohta luettelen niitä alustavasti, niin nämä ei ole sinänsä erillisiä meidän harjoituskäsityksistä tai näkemyksistä. Itse asiassa hyvin keskeistä voidaan sanoa on se, että mitä me ajatellaan, että valaistuminen on. Nämä on valaistumistekijöitä, eli johtaa valaistumiseen, ikään kuin ruokkii sitä liikettä mielessä ja sydämessä, niin mitä se on se valaistuminen? Mihin me ajateltaisiin, että nämä on menossa? Ja se tälleen hyvin keskeisesti kehystää tai suuntaa sen, että mitä varten nämä edes on, mitä varten tämä harjoitus on. Ehkä voi kukin tahoillaan ottaa hetken ja miettiä, että mitä se herättää. Oli se sitten valaistuminen tai vapautuminen tai herääminen. Bodhi, Buddha, mikä se on, mitä siitä herää, siitä ajatuksesta, siitä käsitteestä. Voi olla, että ylipäätään se on sellainen, että en mä edes mene sinne, että ei mua kiinnostaa, vaan joku paljon imanentimpi, paljon välittömämpi. Sekin on ihan ok. Sekin on eräänlainen vastaus, eräänlainen reaktio siihen. Ei ole sinänsä oikeita tai vääriä, mutta ihan vaan tullaan tietoiseksi, että se, millä tavalla me suhtaudutaan tällaiseen asiaan, määrittää tosi paljon siitä, miten me luetaan tällaista harjoitusta, miten me harjoitetaan, miten me kohdataan dharma tai tällaiset opetukset, millä tavalla me päädytään niitä soveltamaan. Ja tosiaan mun puolesta kaikki syyt harjoittaa ja kaikki tavat suhtautuu vaikkapa vapautumiseen on ihan tervetulleita. Ei. Siinä määrin, kun me ei ruveta rajoittamaan muiden harjoitusta omien näkemysten perusteella liikaa. Ehkä se, jos lyhyesti sanoin, miten mä sitä jossain määrin käsitän itse, on se, että se on sellainen kokemuksellinen ymmärrys ihmisyydestä siitä, miten tämä kokemus syntyy tällaiseksi, joka jollain tavalla tuo riippumatonta vapautta, rakkautta ja totuutta meidän elämään. Jonkinlainen vapauttava ymmärrys, joka pohjautuu meidän kokemukseen. Ja sitten ihan omalla tahollaan saa päättää, että onko sillä joku päätepiste, vai ei. Se on jälleen kerran taas sellainen näkemys, joka määrittää jossain määrin sitä, että miten me harjoitetaan, miten me suhtaudutaan tähän koko touhuun. Ja se voi tuntua aika etäiseltä sille, no joo, että onko nyt väliä, että minkä värinen se valaistuminen tarkalleen ottaen on. Että parempi on niin kuin työskennellä tässä ja nyt tämän kivun, tämän rauhan, tämän sydänsurun kanssa. Mutta ne ei ole toisistaan riippumattomia asioita, vaan ne todellakin vaikuttaa toisiinsa. Ollaan meidän kaikista perustavimmat käsitykset ja näkemykset näistä asioista vaikuttaa kaikista laajimmin meidän harjoitukseen. Se, minkälainen näkemys meillä on vaikkapa valaistumisesta, vaikuttaa siihen, miten me seurataan hengitystä, miten me tarkkaillaan hengitystä harjoituksessamme. No niin, mutta itse asiaan. 7 valaistumistekijää ovat. Pitäisikö nämä sanoa paaliksi vai suomeksi? Paaliksi on ikään kuin tarkempaa. Se on se, mitä siellä on lukenut alun perin suomeksi. Ehkä ymmärtää, mitä se meinaa. Mutta sitten käännöksistä tulee ongelmia. Mä sanon molemmat. Eli ensimmäinen on sati, joka yleensä käännetään suomeksi mindfulness. Mä nyt tässä tapauksessa on kääntänyt sen tarkkaavaisuudeksi. Sati on itse asiassa vähän hankala sinänsä, että jos me ajatellaan mindfulnessia, niin siinä tulee hirveä lasti kaikenlaista, mitä meidän, niin kuin, mikä käsitys nykyään länsimaissa meillä on mindfulnessista ja varmaan muuallakin maailmassa, mistä osa on silleen ihan, tai iso osa siitä on tosi kivaa ja hyvää juttua, ja osa on, ei ehkä kuulu siihen, ja sitten siihen on tavallaan paljon sellaista, mihin on muut käsitteet niin kuin valinkielisessä kaanonissa, jotka sitten on vaan kaadettu siihen satiin, että siinä tulee nyt sitten kaikenlainen setti mukana. Ja varhaisteksteissä se itse asiassa usein esiintyy tällaisena yhdistelmä sati sampa janna, joka on ikään kuin tarkkaavaisuus ja selkeästi näkeminen. Mindfulness and clear knowing, muistaakseni käännetään yleensä englanniksi. Se hyvin harvoin on yksin se sati. Mä en itse asiassa muista, miten se tässä tapauksessa on, että onko se sati sambajana vai onko se sati. Tärkeitä asioita, mutta sati on ensimmäinen. Tarkkaavaisuus, läsnäolo, huomiokyky. Toinen on dhamma vichaya, eli ilmiöiden tutkiminen. Dhamma on tosi monipuolinen sana, voi tarkoittaa totuutta ja ilmiötä ja asiaa ja mielentilaa ja mielen ilmiöitä ja niin edespäin. Mutta voidaan todeta, että tai tässä yhteydessä se on ikään kuin analyysi tai tutkimus. Kolmas on virja, eli energisyys tai päämäärätietoisuus tai peräänantamattomuus. Neljäs on piti, eli tällainen ilo tai ehkä vielä enemmän nautinto, mielihyvä. Viides on passadi, rauhoittuminen. Kuudes on samadhi, eli keskittyminen tai mielen ja kehon ykseys, meditatiivinen mielentyyneys. Ja seitsemäs on upekha, eli mielen ja sydämen järkkymätön tasapaino. Järkkymättömyys, tasapainoisuus, tasapuolisuus, tasapaino. Okei. Ja tässä on aika paljon juttuja, mutta mä yritän vähän niin kuin sanon näistä jokaisesta jotain, ja se mikä teille jää mieleen, niin se jää mieleen, ja se on ehkä hyödyllistä, ja se mikä ei, niin se voi kuunnella uudestaan se tallenteelta, jotka mä jonain vuonna saan ne internettiin, niin onhan sivuille. Tätä opetusta avataan aika erilaisilla tavoilla, sekä paalinkielisessä kaunoissa näissä varhaisissa teksteissä, että sitten Theravada buddhalaisessa perinteessä tässä kommentaarikirjallisuudessa on tietynlaiset tulkinnat siitä, miten yksi johtaa toiseen, ja sitten bada bing bada boom, sieltä valaistuu. Ja tämä nyt on mun tavallaan tällainen näkökanta näihin, mitä mä ajattelen, että on hyödyllinen tavallaan kelle tahansa meistä, siinä määrin, kun mä nyt sitä pystyn arvioimaan, miten näitä käyttää ikään kuin meidän arkiharjoituksessa, omilla pikkuretriiteillämme ja niin edespäin. Tosiaan aika pitkälti meditaatiokeskeinen opetus, meditaation työkaluja. Voidaan ajatella, että nämä eri laadut on sellaisia, jotka, ja tämä on se tärkein asia, mitä mä haluan sanoa, että nämä on erilaisia laatuja, erilaisia mielen ominaisuuksia, meditaatiossa esiintyviä ja tehtäviä asioita, joista me halutaan pitää huolta, että ne kaikki on jollain lailla mukana meidän harjoituksessa ja harjoituselämässä. Ei välttämättä sen lineaarisena yksi johtaa toiseen ja sitten plop. Ei välttämättä silleen, että okei, nyt mä istun, niin nämä kaikki pitäisi saada pallot pysymään ilmassa. Jonglöörausviittaus Lauralle, joka tuli tänne sirkusharjoitusten sijaan. Mutta tavallaan pitemmällä aikavälillä, tai joskus kun me halutaan tutkia, niin voidaan katsoa, että mikä tämän harjoituksen tilanne on, tarkkaavaisuuden, tutkimuksen, energisyyden, mielihyvän, rauhoittumisen, keskittymisen ja tasapainon kannalta. Ne kun painaa mieleensä nämä 7 asiaa, niin sitten on tehnyt jo paljon. Yksi tapa suhtautua tähän on silleen, että tässä on vähän niin kuin tietynlainen niin kuin tasapainottava juttu. Että voi ajatella, että tässä on 3 ikään kuin aktiivista tekijää, 3 rauhoittavaa tekijää ja sitten sellainen tasapainottava. Ja tällaisessa näkemyksessä nämä aktiiviset olisi tämä tutkiminen, energisyys ja mielihyvä. Ja rauhoittavia olisi rauhoittuminen, keskittyminen ja tasapaino. Ja tarkkaavaisuus sitten ikään kuin vähän niin kuin siinä välissä. No joka tapauksessa sanon muutaman sanan kustakin näistä. Eli edelleen pitää mielessä sen, tai mä tarkastelen tätä luonnollisestikin jossain määrin omista käsityksistäni käsiin, viitaten siihen, mitä mä ajattelen valaistumisesta, että se on vapauttavaa ymmärrystä. Eli joku kokemukseen perustuva ymmärrys kokemuksesta itsestään, kokemuksen rakentumisesta, mikä on järkkymätöntä tai ikään kuin peruuttamatonta rauhaa, vapautta, rakkautta, totuutta, onnea kokemukseen, riippumatta siitä, mitä se kokemuksen sisältö jonain hetkenä on. Ikään kuin buddhalaisperinteessä voisi puhua tyhjyyden tuntemisesta tai ymmärtämisestä siitä, millä lailla kaikki kokemus ja ilmiöt on tyhjiä. Ja miten nämä 7 valaistumistekijää sitten ruokkii tätä liikettä? Aloitetaan vaikka täältä alusta, eli satista, tarkkaavaisuudesta tai mindfulnessista. Eli laatuna tai ilmiönä mindfulness on meidän, jos palataan ihan tänne paalinkieliseen kaanoniin, niin se sellainen luenta, mikä sieltä tulee, on jossain määrin sellainen läsnäolon tai tarkkaavaisuuden jatkuvuus. Se yhdistyy kielen puolesta verbi, joka liittyy muistamiseen. Eli se, että me pystytään pysymään jonkun asian parissa, jossain määrin palaamaan siihen uudestaan ja pysymään sen kanssa. Ja harjoituskontekstissa se ei välttämättä ole ikään kuin tämä niin kutsuttu meditaatio-objekti, esimerkiksi hengitys tai koko keho tai aistituntemusten sävy tai joku sellainen, vaan se voi olla myös joku teema, joka meillä on käytössä. Että jos me harjoitetaan vaikkapa ei-itsen kanssa, nähdään kokemuksemme ei-omana, ei-omaisuutenamme, ei-minuna, ikään kuin samaistumattomuuden harjoitus, niin se voi olla myös se, että me palataan siihen samaistumattomuuteen. Me pidetään se ikään kuin siinä näkemisen tapanamme esimerkiksi. Ja sati sambajanna on myös ikään kuin se, että pysyminen asioiden kanssa ja huomaaminen, eli se, että me tunnistetaan, mitä kokemuksessa tapahtuu, mitä siinä itse asiassa on. Se ohjatusmeditaatio, jos puhuu jonkun verran siitä pelkistymisestä ja kokemuksen purkautumisesta, vähenemisestä sitä myötä, kun me vähemmän puututaan siihen. Ja alun perinkin sati on siinä osallisen, me pysytään kokemuksen kanssa. Esimerkiksi tämän kehollisen sellaisena kuin keho, hengittävä keho meille ilmenee kanssa. Ja huomataan, että tällaista kireyttä täällä on, tällaista osallistumista, tällaista puuttumista, että tällaista työntämistä ja vetämistä tässä mun kokemuksessa ja suhteessa kokemukseen on. Ja ilman sen huomaamista meidän on vaikea ikään kuin puuttua siihen alun perinkään. Neljän jalon totuuden kontekstista oli sitä, että me huomataan, että tämä on kärsimystä. Kärsimys tulisi tuntea, sanoo ensimmäinen jalototuus. Ja vastaavasti, kun me hellitetään siitä, jotain vähenee kokemuksessa, jotain helpottuu kokemuksessa. Ja mitä jää jäljelle? Mitä jää jäljelle? Sinne saattaa jäädä jäljelle esimerkiksi passadhia, rauhoittumista. Sinne saattaa jäädä jäljelle piittiä, jotka on neljäs ja viides valaistumistekijä. Ikään kuin jotta me pystytään avautumaan niille, niin meidän tarvii herkistyä niille. Meidän tarvii huomata ne, ikään kuin avautua niille, sallii niiden tulla tunnetuiksi. Ja jälleen tässä vähän asettuneemmassa olotilassa, harvoinhan harjoitus on tälleen lineaarista, että se niin kuin, ja sitten asetuin ja sitten huomasin, että on tämä kirjoissa, päästi siitä ja asetuin lisää. Mutta voi olla hyvä, kun tutkii sitä tällä tavalla, tunnustaen, että todellisuus on usein sotkuisempaa. Joka tapauksessa me ollaan hellitetty jostain, me ollaan jonkun verran asetuttu, ollaan ehkä vähän iloisia, on jotain mielihyvää, on jotain rauhoittumista. Ja edelleenkin sati paljastaa, että mitä tässä on jäljellä? Itse asiassa mitä mun kokemuksessa tapahtuu? Mikä siinä on kärsimystä? Missä siinä on vielä takertumista? Ja tuossa ohjatusmeditaatiossa mä viittasin tähän takertumiseen, hellittämiseen, irtipäästämiseen muun muassa niillä sanoilla, että mikä tahansa tarpeeton kannatteleminen tai kireys, tai jännitys kehossa tai kokemuksessa. Me voidaan antaa sen laueta tai hellittää siitä. Ja on taitavaa työskennellä ikään kuin kehon kanssa tässä, tällä sektorilla, tämän aiheen parissa. Mutta se liittyy myös meidän mieleen. Me tavallaan niin kuin, no, ne ei ole järin erottamattomat lopulta. Meidän tarvii myös olla halukkaita hellittämään, halukkaita tavallaan löytämään se, että millä tavalla mä onkaan pitänyt kiinni vaistonvaraisesti, ikään kuin tahtomattani, tottumuksestani. Halukkuus hellittää ja sille herkistyminen, missä sitä kireyttä, takertumista, kiinni pitämistä vielä on. Ja sati on tässä, sati, mindfulness, tarkkaavaisuus on tässä keskeinen juttu, että me ylipäätään tiedetään, mitä kokemuksessa tapahtuu. Me pystytään olemaan sen kanssa, me pystytään näkemään ja tuntemaan. Jossain tällaisissa puheissa, mitä mä pidän, mä saat aika paljon puhua siitä, kuinka dharma on paljon muutakin kuin mindfulnessia, paljon muutakin kuin sati ja tarkkaavaisuutta. Länsimaisessa on saanut hirveän suuren aseman, ja ei toki suotta, mutta on paljon muutakin dharmassa. Ja ehkä vähän siihen tasapainottaen voi nyt sanoa, että se on mittaamattoman tärkeä ja arvokas, keskeinen tekijä meidän meditaatiossa myös. Dhamma vichaya, eli ilmiöiden tutkiminen. Ja mihin tällä teksteissä viitataan, on, että siellä annetaan esimerkiksi joitain tällaisia vastakohtapareja. Mä oon kirjoittanut näinkin tänne paalin kielellä, mitäkin saatte kuulla ne. Esimerkiksi kusala, akusala, savajja, anavajja ja hiinapaniita. Yes. Jotka tarkoittaa taitava, taitamaton, moitteellinen, moitteeton, alempi tai ylempi. Eli siinä, missä sati ikään kuin havaitsee, mitä täällä ylipäätään on, niin tämä meidän tutkiminen tai analyysi, jonkun verran niin kuin meitä kiinnostaa myös se, minkä laatuisia ne asiat on. Ei pelkästään niin kuin ilmiöt kehossa, aistimukset, vaan myös meidän asenteet, ikään kuin ideat, joita tähän harjoitukseen tulee, mitä jatkuvasti herää. Minkälaista tavalla mielen taipumukset, värit, mielen tilat, halut. Et jotkut niistä on taitavia haluja, jotkut on taitavia asenteita, jotkut on taitamattomia. Buddhalaisessa meditaatiossa taidon Meditaatiotaidon käsite on keskeinen. Buddha puhuu paljon meditaatiosta taitona. Ja taitavaa on se, mikä johtaa siihen suuntaan, mihin me halutaan, mikä ruokkii niitä asioita meidän välittömässä kokemuksessa ja tulevissa kokemuksissa, joita me halutaan harjoituksessamme. Usein ystävällisyyttä, asettuneisuutta, rauhaa, herkkyyttä, ymmärrystä, anteliaisuutta, valmiutta luopua, irti, päästää irti. Ne on esimerkiksi taitavia. Tämä tavallaan analyysi on se, että meitä kiinnostaa se, että ei pelkästään miltä se nyt tässä hetkessä tuntuu, miltä se näyttää, vaan myös, että onko tämä sellainen, jota mä haluan ruokkia? Onko tämä sellainen, jota mä haluan kehittää? Onko tämä sellainen, jonka mä sallin vähentyä? Ja usein ehkä Insight Meditation perinteessä tällaisessa normaalissa dharma-esityksissä, niin tälle ei anneta hirveän paljon painoa. Ehkä sen takia, että meillä on niin voimakas taipumus itsekriittisyyteen ja arvosteluun ylipäätään. Et sitten meidän tällainen arviointikyky, meditatiivinen arviointikyky, menee välillä niin kuin pesuveden mukana. Me heitetään sekin pois, koska me ei haluta arvostella. Tai se arvostelun taipumus on kivulias ja haitallinen meille niin paljon. Niin sitten me vaan sallitaan kaikki. Tavallaan otetaan vaan kaikki sellaisena, kun se tulee. Ehkä me ollaan hyvin mindful, ehkä meillä on paljon satia, mutta me ei päädytä valitsemaan, että okei, tästä mä itse asiassa luovun. Itse asiassa tämä onkin sellainen, joka onkin nyt hyvä. Ja nämä on aika hienovaraisia juttuja. Sen takia mä painotan, että nämä on meditatiivisia työkaluja. Meditaatio on harjoitus, joka mahdollistaa meille hienovaraisten asioiden tuntemisen ja tunnistamisen ja kehittämisen. Kolmas valaistumistekijä oli virja, eli energisyys. Tai englanniksi toisinaan käännetään myös determination, tällainen päättäväisyys tai päämäärä. Jälleen kerran sellainen, minkä kanssa ainakin niin kuin näin, no ei voi sanoa, että maallikkoina, mä uskon, että myös monastikot yhtä lailla työskentelee energisyytensä kanssa. Että kuinka usein me ollaankaan levottomia, kuinka usein me ollaankaan väsyneitä harjoituksessa. Kuinka meidän on vaikea ehkä löytää sellainen sopiva energisyyden ja valppauden ja halukkuuden taso harjoituksessamme, joka ei ikään kuin vaadi liikaa tai ei ponnistele liikaa, väsy tai pety. Ja toisaalta ei myöskään vaan tyydy siihen, mitä on, ja ikään kuin vaivu sameuteen tai totunnaiseen tapaan vaan olla paikallaan. Eli jonkinlainen sellainen sopiva keskitie siinä, mikä on kestävää, mikä on ravitsevaa meidän harjoituksessa, minkälainen yrittäminen ja haluaminen. Mulle on mielenkiintoista, sellainen, mitä mä oon viime aikoina jonkun verran pohtinut, se, että tällainen ponnistelu, yrittäminen, energisyys on hyvin paljon yhteydessä siihen, mitä me halutaan ja mitä me aiotaan. Viitaten tuohon analyysiin, on taitavia haluja, on sellaisia haluja, jotka saa meidät ponnistelemaan. Ne on arvokkaita, ne on sellaisia, joista meidän ei ehkä kannata päästää irti. Joskus toki kannattaa, ei aina kannata ponnistella myöskään kaikki asioiden puolesta. Mutta se, että et me voidaan ottaa tähän sellainen jossain määrin niin kuin analyyttinen asenne. Tämä tapahtuma, tämä meidän mieli ja kokemus, meidän meditaatio, ei ole täysin meidän käsissä. Meillä ei ole täyttä päätäntävaltaa. Se on, no, joku voisi sanoa, että se on anatta. Se ei ole minä tai minun varsinaisesti. Se ei ole meidän kontrollissa lopullisesti. Me voidaan jonkun verran tavallaan asettaa intentioita, aikomuksia, yrittää tehdä sitä tätä, mutta tässä on paljon isompi prosessi käynnissä, jossa koko ajan niin kuin kaikki vanhat käsitykset, vanhat tottumukset, mitä ikinä sattuukaan heräämään jossain hetkessä, mitä meillä on varsinaisesti tilattu, vaikuttaa meihin. Ja sinänsä yksi näistä on tällainen niin kuin energisyys. on sellainen, mikä ei ole täysin meidän käsissä. Että jonain hetkenä ei vaan huvita, jonain hetkenä ei jaksaisi, jonain hetkenä haluaisi hirveän kovasti. Voidaan nähdä, että nämä asiat itse asiassa syntyy ehdollisesti riippuen siitä, mitä me ollaan aiemmin tehty ja mitä me tehdään ennen kaikkea tässä hetkessä. Voidaan ikään kuin pyrkiä siihen, meidän mieli olisi sopivassa määrin kiinnostunut, että me olisimme sopivassa määrin halukkaita osallistumaan harjoitukseen. Ja jälleen kerran, ei mikään ihan yksinkertainen juttu, vaan aika hienovarainen monin osin. Ja ehkä vaikea löytää sellaista oikeanlaista tulokulmaa siihen, koska meidän taipumus samaistua on niin vahva. Ja nyt mä en jaksa, tai nyt mä ponnistelen. Mutta itse asiassa tämä ponnistelu ja jaksaminen on sellaisia asioita, mitä meidän kokemuksessa tapahtuu. Ne ilmestyy, ne vaikuttaa meihin, mutta miksi me samaistua niihin niin vahvasti? Meillä on varsin tilattu tai päätetty niitä, eikä voida varsinaisesti suoraan kontrolloidakaan niitä. Tarkkaavaisuus ja tutkiminen ja energisyys. Ja kuten mä sanoin aiemmin, niin toki voi tehdä silleen, että yhdessä meditaatiosessiossa jotenkin ottaa nämä kaikki. Jos on hyvä jonglööraamaan meditatiivisesti, niin ehkä ne kaikki jotenkin pystyy olemaan hallussa siinä. Mutta ehkä yleisemmin ottaen, että kaikki nämä olisivat sellaisia alueita, joille me voidaan jonkin verran kiinnittää huomiota harjoituselämässämme. Onko se tasapainossa sillä lailla, että kaikki nämä on jotenkin messissä siinä? Ei jokaisessa meditaatiossa kaikki, mutta niin kuin pitemmässä tarkastelussa, että me ei laiminlyödä täysin jotain juttua. Ja voi olla, että se tuntuu ihan sopivalta, että, no, että mun harjoituksessa nyt vaan ei ole nautintoa. Että se on vaan tätä niin kuin vaikeiden asioiden käsittelyä. Okei, voi olla, että harjoitus on sellaista. Voi olla, että joskus on sellaista, haluttiin me tai ei, tai mitä tahansa me tehtiin, mutta pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna kaikkia näitä sais olla harjoituksessa mukana. Jos ei ole, niin voi ainakin kysyä, että miksi ei ole? Minkälainen näkemys tähän vaikuttaa? Minkälainen tapa harjoittaa? Minkälainen, niin kuin, mistä se johtuu? Mikä sitä rajoittaa tai painottaa sillä lailla? Neljäs valaistumistekijä on, mä huomaan, että joskus mä rupean suljen silmän, nyt mä puhun, sitten on vaikea enää avata niitä ja katsoa taas ihmisiä. On tosikin niin hyökkäävältä, että mä yritän tälleen. Terve. Neljäs valaistumistekijä oli piti, paalin kielellä, eli mielihyvä, nautinto. Aika jännä valaistumistekijä, mieli hyvä tai nautinto. Ja se täällä oikein tekee. Meditaatiossa on kyse siitä, että ollaan vaan läsnä ja päästetään irti nautinnon tavoittelusta ja niin edespäin. Mutta piiti on ennen kaikkea nautinto tai mielihyvä, miellyttävyys, joka herää meditaatiosta. Johon mä viittasin jossain määrin salaa tuossa ohjatussa meditaatiossa siinä, että se silmät meinaa taas mennä kiinni. Hellittäminen tai järkkymättömyys, virittyminen siihen helpotukseen, mitä harjoituksessa voi olla, voi synnyttää tosi luonnostaan mielihyvää. Siinä on jotain ihanaa, että päästään irti. Että ei tee asioista monimutkaisia enää. Vaikka se olisi vaan hienovaraiselta tavalla monimutkaista. Ei silleen, sitten se sano sitä ja sitten mä sanon noin ja kyllä mä aion sille. Vaan ihan vaan se, että okei, että nyt on tällainen olo ja huomaa, että pidätelleensä sitä tai kiristyneensä ympärille. Ja onkin silleen, okei, että itse asiassa mä voinkin antaa se olla. Mun ei tarviikaan enää ruokkia sitä niin kuin vastustuksellani. Saattaa herättää kehossa tai mielessä mielihyvää nautintoa. Joka saattaa olla sellainen niin kuin, mikä se onkaan se yksi joogan muoto, missä on niitä, että se energia nousee tälleen täältä läpi. Ja kundaliini, niin saattaa olla sellainen tulivuoren purkaus, kundaliini, pärähdys kaltainen värisyttävä, hyvin väkivaltainenkin kokemus, jossa, joka on tosi voimakas. Saattaa olla. Saattaa olla, että se on hyvin, hyvin pienoista mielihyvää. Vaikutelma on se, että nämä voimakkaat kokemukset yleensä saa enemmän huomiota. Olisipa mullakin sellainen kokemus, sellainen voimakas, ihana kokemus, erityinen kokemus. Ja taas hyvin yleisiä on se, ne kokemukset, että meidän kokemuksessa itse asiassa on miellyttävyyttä. Kihelmöintiä tai lämpöä tai pehmeyttä tai virtaavuuden tunnetta tai jotain sellaista niin kuin hellää ja ihanaa. Mikä itse asiassa on, jos me käännetään huomiomme sitä kohti, ikään kuin jos meillä on silmät nähdä se kokemuksessamme. Ja minkä takia se on täällä valaistumistekijöissä? Miten se tuo noin niin kuin johtaa valaistumiseen? Valaistuminen on kyllä kiusallinen sana, mutta mä huomaan käyttäväni sitä itsekin koko ajan. Niin olkoon menneeksi. Miten se johtaa vapauteen tai ymmärrykseen? Monellakin tavalla. Piti on yksi näistä samadhin tekijöistä, eli meditatiivisen mielentyyneiden tai keskittyneisyyden tekijöistä. Se määrittelee muun muassa ensimmäistä jhanaa. Voi vitsi, tänään on valtomääräinen paalinkielisiä sanoja, yrittäkää kestää. Määrittelee ensimmäistä jhanaa, eli tällaista meditatiivista absorptiota, jossa mieli on hyvin, hyvin keskittynyt. Meidän mielen ja kehon ykseys on kehittynyt sellaiseen pisteeseen, että se on hyvin paljon niin kuin yhden asian parissa. Ja ensimmäisessä jhanassa se on juurikin piiti, eli tällainen kehollinen, ikään kuin, kehollinen, jos ei aistillinen, mielihyvä tai nautinto, joka saattaa olla ihan hyvin hienovarasta. Mutta se, mikä siinä on keskeistä, on se, että se on ihanaa, ravitsevaa, mieltä rauhoittavaa, ainakin kun siihen vähän tottuu. Se auttaa meitä päästämään irti muista asioista. Siihen voidaan istua alas kotona tai jossain muualla, panna silmät kiinni ja kokea mielihyvää. Ilman, että meidän tarvitsee mennä leffaan tai ostaa pizzaa tai olla jossain niin kuin, vuoristoradassa tai laskuvarjo hypätä tai matkailla kaukomaille. Niin se mahdollistaa meitä päästämään irti sellaisista asioista, mitkä ei ikään kuin pitemmän päälle johda helpotukseen. Mitenkään sanomatta, että älkää laskuvarjo hypätkö. No ehkä mä sanon silleen, älkää laskuvarjo hypätkö, mutta sen lentokoneella lentämisen takia siitä tulee päästöjä. Mutta ei ole tarvitsisi mitenkään niin kuin köyhdyttää meidän elämää näiden maallisten ilojen puolesta. Mutta se on silti sellainen resurssi, joka meille on saatavilla meditoijina, mitä muuten ei välttämättä kerta kaikkiaan olisi. Se helpottaa meitä paitsi ikään kuin elämässä laajemmin, niin myös meditaatiossa päästämään irti. Koska se on irti päästämisen tulos ja se päästää itsessään irti entistä enemmän. Sen lisäksi se ruokkii meidän harjoitusta, että kaikki, joilla on ollut sellainen vaihe elämässä, jolloin meditaatio on ollut yleensä kivuliasta. Joillain tässä tai monilla tässä huoneessa saattaa tälläkin hetkellä olla niin, että meditaatio on usein kivuliasta. No mitä jos meditaatio olisi useimmiten nautinnollista? Kuinka paljon houkuttelevampaa silloin harjoittaa, jos se on silleen, että kesko, pääsee kotiin meditoimaan. On helppo nähdä, millä tavoilla se ruokkii tätä hommaa. Viidentenä on passadi, rauhoittuminen. Ja aikanaan mulla oli jo vähän mysteeri, että okei, minkä takia täällä valaistumistekijöissä on rauhoittuminen, keskittyminen ja tasapaino? Että eikö niinku yksi näistä riittäisi? Mikä tässä on niinku koko tämän, miksi nämä kaikki nämä eri asiat? Ja piitikin vielä, joka sekin on tavallaan rauhoittava juttu. Ja Buddha ei saa millään kyllikseen tässä rauhoittumisesta. No, jos katsoo vähän tarkemmin, missä yhteyksissä passadi on teksteissä, niin esimerkiksi tässä Anapanasati suttassa, joka on ulos- ja sisäänhengityksen tarkkailemisen, tai opetus ulos- ja sisäänhengittämisen tarkkailusta, mitä me tavallaan tehdään aika paljon insight meditationissa, vipassana harjoituksessa, Viedään huomio hengityksen aistimuksiin. Hengitys nousee ja laskee, menee sisään ja ulos. Miltä se tuntuu kehossa? Mitä siihen heijastuu? Jne. Ja myös tuossa ohjatusmeditaatiossa tehtiin sitä hieman. Ja tämä anapanasati-suttassa on itse asiassa 16 askelta hengityksen tarkkailemiseen, missä on niin kuin erilaisia juttuja, mitä sille tehdään. Ensimmäiset kaksi on lyhyt ja pitkä hengitys. Ensimmäinen on sellainen, että hengitetään pitkästi sisään, hengitetään pitkästi ulos. On hyvä harjoitus. Voi tehdä itsekin, että antaa hengityksen pidentyä. Hengittää tietysti vähän syvemmin. Kun saa siitä kyllikseen, oli se minuutti tai 45 minuuttia, kun on hengittänyt pitempiä, niin voi antaa hengityksen asettua ja lyhentyä. Tuu vähän pinnallisemmaksi, vähän hienommaksi. Huomaa, että itse asiassa tämä pinnallisempi hengitys, joka ei ole niin voimakas aistimus, vaatii ikään kuin myös tietoisuutta herkistymään, aistimaan itseään. Luonnostaan jonkun verran asetutaan siinä. Kolmas askel tässä hengityksen tarkkailuopetuksessa on, että me hengitetään herkistyen koko keholle. Ennen kerran sellainen, mitä ainakin mun ohjatuissa saattaa joutua kuulemaan. Ja neljännessä tulee sitten tämä passadhi. Eli äsken me ollaan hengitetty pitkästi, sitten hengitys on asettunut, meidän tietoisuus on herkistynyt jonkun verran, meidän tietoisuus on herkistynyt entisestään, kun me ollaan otettu koko keho tavallaan harjoituksemme objektiksi. Miltä koko keho tuntuu, kun me hengitetään tälleen hienoisesti? Ja sitten neljäntenä on, että me hengitetään antaen kehollisten kehollisten rakennelmien rauhoittua, passadhi. Ja ihmeen keholliset rakennelmat liittyy opetukseen siitä, että meidän kokemus kokonaisuudessaan on mielen rakentamaa. Sillä lailla myös meidän kokemus meidän kehosta on mielessä rakentunutta, fabrikoitunutta. Ei ole kaunis käännös. Englanniksi fabricated on kiva, koska siinä on sellainen epätodellisuuden viesti mukana, että se ei ole ihan sitä, miltä se vaikuttaa, että se on jollain lailla kyhättyä, kasaan heitettyä. Kasaan heitetty on hyvä itse asiassa, koska se on sankhara, mikä tarkoittaa juurikin kokoamista, kasaamista paaliksi. Eli me annetaan tämän, niin kuin, mieli on rakentanut tällaisen kokemuksen kehosta, ja me annetaan sen rauhoittua, me annetaan sen asettua, herkistyneenä koko keholle, koko hengittävälle keholle. Me annetaan niin kuin näiden kehollisten fabrikaatioiden, sen millä lailla mielellä on taipumus rakentaa kehollista kokemusta, annetaan sen asettua, rauhoittua. Itse asiassa sen jälkeen viidentenä askeleena on että me hengitetään herkistyen piitille, eli mielihyvälle. Eli tämä rauhoittuva, asettuva keho, että sieltä alkaa löytyä nautintoa tai mielihyvää, miellyttävyyttä. Sen jälkeen voi vielä kuudentena askeleena herkistyä onnellisuudelle tai ilolle. Tämä on tavallaan enemmän tällainen niin kuin mentaalinen tai emotionaalinen nautinto. Seitsemäntenä askeleena me herkistytään mielenrakennelmille. Siinä missä nelosessa me rauhoitettiin nämä kehollista taipumusta rakentaa kokemusta, niin seitsemännessä me herkistytään mielen rakennelmille, mikä on jo paljon paljon hienovaraisempaa ja vaatii sitä itse asiassa, että tätä niin kuin pitiä ja sukhaa, eli nautintoa ja onnellisuutta on tapahtunut, koska ne on jälleen kerran rauhoittanut mielen taipumusta, ylipäätään niin kuin pyörittää kaiken maailman tarinaa ja ajatusta ja ideaa ja tehnyt siitä herkemmän. Seitsemännessä herkistyy tälle mielen taipumukselle, tehdään rakennelmia. Ja kahdeksannessa jälleen kerran passadhi, me rauhoitetaan tai annetaan mielen taipumuksen rakentaa rauhoittua. Ja tämä on itse asiassa tosi iso juttu tämän ymmärryksen kannalta. Tosi, tosi massiivinen osa harjoitusta. Se, että nähdään, että okei, että mieli jotenkin vaistovaraisella totunnaisella tavallaan on osallistunut kokemuksen syntymiseen tällaiseksi. Saattaa kuulostaa vähän abstraktilta, mutta kokemus on ainoa, mitä meillä itse asiassa on. Koko meidän elämä on kokemusta. Ja kaikki, mikä meille on tärkeää, tapahtuu kokemuksessa. Kaikki, mikä meille on kivuliasta tai vaikeaa tai kärsimystä, tapahtuu kokemuksessa. Ja sen me nähdään, että okei, tai otetaan niin kuin tällaiseksi working hypothesis, eli tavallaan niin kuin ideaksi meidän harjoitukseen, tällaiseksi työkaluksi, että okei, että tämä kokemus on rakentunut. Että mieli on osallisena siinä, keskeisesti osallisena siinä, että se on tällaista kuin se on. Erityisesti silloin, kun joku on vaikeaa, koska kärsimyksestä vapautuminen. Ja sitten havaitaan, että me voidaan herkistyä sille aktiviteetille, voidaan antaa sen loppua, voidaan antaa sen asettua, voidaan antaa sen rauhoittua, voidaan antaa sen lakata, nirodha, lakkaaminen. Ja se asettuminen ja lakkaaminen tekee luonnostaan iloiseksi ja onnelliseksi ja tuo mielihyvää meidän kokemukseen välittömässä kokemuksessa. Ja syvällisemmin ennen kaikkea me nähdään, että se mikä me pidettiin todellisena oli itse asiassa ehdollista. Riippukin siitä, että millä lailla mieli suhtautui siihen, millä lailla se rakentui. Passadhi, rauhoittuminen. Ja tätä melkein aina, kun me harjoitetaan, niin se on jollain lailla mukana meidän meditaatiossa. Melkein aina. Joskus on silleen, että superpadu, ei taida meditoida, istuu alas ja sitten lähtee vain ihan hirveät kelat käyntiin, eikä niille ole mitään loppua sen meditaatio aikana. Silloin ei tule rauhoittumista lainkaan. Mutta yleensä jonkin verran olo asettuu. Ja voidaan tunnistaa, että tämä on asettumista, tämä on rauhoittumista. Tämä on sitä, että mieli nyt vähemmän syöttää lisää kokemukseen. Meidän aktiviteetti, meidän taipumus rakentaa, luoda, kyhätä, heittää kasaan on vähentynyt tässä hetkessä. Ja hyödyllistä siinä mä toistan itteeni. Se osoittaa siihen, että kaikki kokemus on rakentunutta ja että on helpottavaa rakentaa vähemmän. Aikaisesti ainakin. Kuudes osa tätä seitsemää valaistumistekijää on samadhi. Yleensä käännetään keskittymiseksi. Tykkää enemmän ehkä itse mielen ja kehon ykseydestä. Ehkä kuvaa enemmän sitä niin kuin kokemusta, minkälainen samadhi on meidän kokemuksessa. Ja varhaisissa teksteissä samadhi yleensä liitetään ensisijaisesti näihin jhanoihin, eli meditatiivisiin absorptioihin, jotka on näitä niin kuin hyvin syviä arkitietoisuudelle aika vieraita meditatiivisia tiloja. Ja se voi ottaa sellaisena, kannattaa harjoittaa jhanoja, jos niitä kokemukseen pärähtää sattumalta. Mutta jos ei ole luontaisesti taipumusta siihen tai ei ole niitä harjoittanut, niin samadhi on paljon laajempi käsite mun mielestä. Tai mun mielestä se on hyödyllistä nähdä paljon laajemmassa kontekstissa, että se on tavallaan se on yhdistelmä näistä edellisistä piitistä ja passadhista ja sukhasta, minkä mä mainitsin, eli nautinnosta ja onnesta ja rauhasta. Että se on se, mitä meditaatiossa tapahtuu, kun me jonkun verran harjoitetaan, että meidän keho ei tunnu olevan jossain tuolla. Meidän ajatukset koko ajan sinkoilee jonnekin tonne. Itse asiassa me tullaan sellaiseen niin kuin kokonaisvaltaiseen ykseyden fiilikseen tai vaikutelmaan, että me ollaan tässä. Meidän tietoisuus jotenkin täyttää meidän kehoa. Me ollaan välittömästi siihen kosketuksissa. Ei suinkaan joka meditaatios, ei välttämättä edes yleensä, mutta joskus se tapahtuu. Ja se on myös taito, miten voidaan oppia. Ja tässä on hyvä olla. Herkistyn ja rauhoitun ja koen nautintoa. Ja retriiteillä tai jos me muutellaan, meillä on siihen taipumusta, niin se voi syventyä hyvinkin syvälle näihin absorptioihin. Ja samadhi tavallaan syvenevänä polkuna, meni se näihin absorptioihin tai ei, on myös osa tätä rakentuneisuuden paljastumista. Eli jhanat itsessään tai arkisempi samadhi on ikään kuin syveneviä tasoja siitä, että jotain, mitä normaalisti mieli rakentaa ja ottaa totena, että sitä ei enää, mieli ei enää teekään sitä. En oikeastaan haluaisi puhua jhanoista nyt, niin mä en puhu nyt samadhista enempää, koska arkisempi puoli tulee passadhissa ja piitissä ja niin kivasti. Ehkä vielä se samadhista, että se voi niin kuin tavallaan tällaisessa maallisemmassa kontekstissa lukea siinä mielen ja kehon ykseytenä. Voidaan todeta, että passadhi on sitä, että nämä niin kuin karkeammat rakennelmat rauhoittuu, mieli ikään kuin asettuu ja purkautuu, ja se, mikä ei ole välttämätöntä kannatella tässä, niin siitä luovutaan kokemuksellisesti. Ja samadhi on tämä meidän yhteys välittömään kokemukseen, joka on asettunut ja mukava, pehmeä. Se voi olla myös tietty yksipisteisyys. Sati on se, mikä muistaa, että me oltiin tekemässä tätä, me palataan koko ajan tähän, me tuodaan tämä näkökanta tai mitä tahansa. Ja samadhi on ikään kuin itsenäisempi olo siinä, että me ollaan läsnä. Ja seitsemäntenä on vielä upekha, eli mielen ja sydämen järkkymätön tasapaino. Ketteräkäännös upekhalle. Joka on myös yksi näistä brahmaviharoista. Tämä on tällainen paalinkielin ilta, mä tajun tässä, mutta ehkä tekin rakastatte paalinkieltä niin kuin minä. Brahmaviharoista, eli buddhalaisen perinteen sydänharjoituksista. Eli erilaisista ikään kuin, voi sanoa, rakkauden ilmenemistä meditatiivisessa meditaatiossa ja harjoituselämässä. Ehkä järkkymättömyys ei yleensä ole sellainen asia, mitä ajatellaan sydämen laatuna tai sydänominaisuutena, jonkinlaisena lämpönä. Mutta on se sinänsä, että se sisältää nämä muut brahmaviharat tosi luontaisasti. Se on ystävyyden osoitus järkkymättömästi kohdata mitä tahansa, mitä meissä tapahtuu. Se mahdollistaa, on itse asiassa hyvin myötätuntosta kohdata vaikeat, kivuliaat asiat meidän kokemuksessa tai meidän ulkopuolella. Se avaa myös meille myötä iloa. Me ei olla kateellisia eikä meille tule jotkut muut esteet, vaan voidaan yhtä lailla kokea avautua ilolle ja myötä ilolle. No joka tapauksessa tässä kontekstissa upekha enemmän viittaa kuitenkin siihen, että se on järkkymättömyydessä ja vakaudessa sellainen, miten se sanoisi, johdattaa meitä aina syvemmälle tässä harjoituksessa, aina syvemmälle meidän meditaatiossa, tai korkeammalle, riippuu kumpaan suuntaan teidän meditaatio menee, ylös vai alas, syvemmälle vai korkeammalle. Koska tässä on aika paljon kaikenlaisia juttuja tullut matkan varrella, on nautintoa ja mielihyvää ja asettuneisuutta ja meditatiivista absorptiota ja vaikka mitä. Ja järkkymättömyys on osana siinä, että meille on selvää edelleen, mitä me ollaan, mihin suuntaan me ollaan menossa. Missä me ollaan tässä hetkessä. Millä tavalla me voidaan päästää irti siitä, mikä meidän huomio muuten kaappaisi. Me edelleen aina herkemmin ja herkemmin, aina ikään kuin hienovaraisemmin päästetään irti vastustuksestamme tai tarttumisestamme. Aina hienovaraisemmin päästetään irti käsityksistämme siitä, mitä tässä on, miten tämä asia todellisuudessa on. Ikään kuin me oltaisiin siinä niin kuin kärjessä menneen jonkun samean ja epäselvän läpi koko ajan eteenpäin järkkymättömästi. Ja voi nähdä, että se vaatii tarkkaavaisuutta, vaatii energiaa, ponnistelua. Keskeistä siinä on myös rauhoittuminen ja herkistyminen. Ilman iloa ja nautintoa me ei pysyttäisiin tämän harjoituksen parissa. Ja tässä voisi olla, voisi niin kuin tosi paljon ikään kuin vetää kaikenlaisia seuraamussuhteita näiden välille, kuinka yhdestä johtuu toinen ja tämä tukee tota ja niin edespäin, mutta olen jo ylittänyt lupaukseni siitä, että mä en puhuisi niin pitkästi ja toiseen kertaan. Ja jossain kommentaarikirjallisuudessa puhutaan siitä, että tai jonkun verran nähdään, että nämä on niin kuin valaistuneen mielentekijöitä. No, varmaan onkin, mutta paalinkielisessä tai varhaisimmissa teksteissä nämä kuitenkin on mielentekijöitä, laatuja, toimia, jotka johtaa vapauteen, jotka on tekijöitä, valaistumistekijöitä, niin kuin ne käännetään. Voidaan ikään kuin ruokkia, voidaan tunnistaa kokemuksessa, me voidaan arvostaa siinä määrin kuin niitä on myös. Tarkkaavaisuus, tutkimus, energisyys, oli kolme ensimmäistä. Tarkkaavaisuus, tutkimus, energisyys. Sitten mielihyvä, rauhoittuminen, keskittyminen tai kehon ja mielen ykseys, järkkymättömyys. Jälleen kerran haluan tunnustaa, että voi puhua tälle ja sitten harjoitus entistä enemmän herkemmin, entistä syvemmälle jne. Ja todellisuudessa se on niin kuin likasta tai sotkusta meditaatio. Hetken on asettunut, sitten tulee mieleen joku, mitä piti ostaa kaupasta, sitten taas, nyt tänne kolottaa ja nyt tuli taas hetken rauha. Sitten tulee mieleen, mitä se oikein sanokaan siitä, mitkä ne oli, energisyys ja rauhoittuminen, mitä helvettiä se oli. Ja sitten, että se ei harvemmin ole niin lineaarista ja niin selkeää se harjoitus. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, voidaan ottaa joku näistä tai jotkut näistä ikään kuin meditaatioteemaksemme. Meditaatioteema toimii silleen, että sati, tarkkaavaisuus, muistaminen, mindfulness, tuo sen uudestaan uudestaan meidän näkemisen tavaksi. Ikään kuin sellaiset... Viime aikoina olen tykännyt sellaisesta ilmauksesta, että se harjoitus ikään kuin on sellaisia laineita, jotka pyyhkiytyy meidän mielen rantaan koko ajan, muistuttaa. Okei, mitä on se rauhoittuminen, mitä on se passadhi? Joka kerta mieli harhautuu jonnekin muualle, me taas tuodaan passadhi, mitä rauhoittuminen on? Miten se on suhteessa tähän ajatustulvaan? Miten se on suhteessa tähän kipuun? Miten se on suhteessa tähän tällaiseen vähän kireeseen epämääräiseen oloon? Miten se on suhteessa tähän... asettuneisuuteen, mitä tässä on vieläkin jäljellä, mikä voisi rauhoittua, minkä voisin sallia ikään kuin pelkistyä. Voidaan sanoa ehkä, että yhdessä nämä laadut, kun näitä kaikkia on mielessä, niin pitemmän päälle ne ikään kuin jäytää, murentaa meidän vakuuttuneisuutta tai uskoa siihen, että siihen, mitä me ikään kuin vaistonvaraisesti kuvitellaan asioiden olevan. Mä oon täällä, tämä kaikki mitä täällä on mun. Te olette siellä. Toi kaikki, mitä siellä on teidän. Ja sä oot siinä ja mä oon tässä ja toi on tossa. Ja tää kipu on tällainen. Mun täytyy vaan kestää sitä mitä ikinä. Me ikään kuin vähitellen huomataan, että meidän mieli harhaisten kuvitelmiensa, ikään kuin vaistovarasten kuvitelmiensa vuoksi koko ajan ollut mukana luomassa kokemuksessa tällaista. Ikään kuin ollut petollinen jossain määrin. Ei ehkä pahantahtoisuutta, vaan ihan vaan inhimillisyyttä. Ihmisyyttään. Kaikki ne kammottavat asiat, vastenmieliset asiat, möröt ja hirviöt, mitä meidän elämässä on, onkin ollut itse asiassa, ei olekaan ollut totta sillä tavalla, kun me kuviteltiin. Meidän ei olisi tarvinnutkaan kavahtaa ja pelätä niin sillä lailla. Menetys ja vanheneminen, sairastuminen ja kuolema. Kipu. Kaikissa niissä meidän mieli on luonnostaan ollut mukana inhimillisyyttään. Voidaan paljastaa se toiminta. Se tuo meille sellaisen erilaisen ymmärryksen ja sen kautta erilaisen suhteen. Ei pelkästään meditaatiossa, vaan se ymmärrys ikään kuin ulottaa kaikkeen elämään. Mitä tahansa tulee, me tiedetään, että tämä myös on mielen rakentama ja sen takia tällainen. Siksi, että mä olen syntynyt ihmiseksi, mun mielellä on taipumus rakentaa tällaista. Toki myös vapauttaa meidät vaikuttamaan enemmän siihen, minkälaisen todellisuuden mieli meille rakentaa. Hyvin epäintuitiivinen opetus. Ja sen takia ehkä niin vaikea välittää, sen takia vaikea oivaltaa. Buddha itsekin epäröi, että ei edes tule mitään, että en mä aio opettaa kenellekään, en mä jaksa. Liian työlästä, liian vaikeeta tarinan mukaan. Joku kuitenkin liikahti sen sisällä. Että on ihmisiä, joilla on niin sanotusti vähän tomua silmissään. Ehkä on liikaa, ehkä tuntuu liian rohkealta ajatella, että minulla on vain vähän tomua silmissäni. Minä voin harjoittaa tätä. Mutta kaikki te olette täällä. Kaikki me ollaan täällä harjoittamassa. Se on viesti, merkki jostain. Kaikki tämä on saatavilla meille ihmisinä. Kaikki on saatavilla meille harjoittajina, jos me halutaan ottaa selvää. Ja se kysyy tarkkaavaisuutta, tutkimusta, energiaa, meditatiivista mielihyvää, rauhoittumista, rauhoittamista, mielen ja kehon ykseyttä ja järkkymättömyyttä. Kiitos kun kuuntelitte. Pidetään ensin tuo noin minuutin hiljaisuus.